Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti! Skanēt sāk raidījumu Zināmais, nezināmajā, un ar jums turpmāko stundu studijā Sandra Kropa, un šoreiz man pievienojusies arī Paula Gulbinska. Sveiki, Paula!
Sveiki!
Aizvadītajā ceturtdienā iepazīstinājām jūs ar Svalbāru salu arhipelāgu Arktikā, kurā raidījuma Zināmais, nezināmajā komanda viesojās šī gada februārī sadarbībā ar Ziemeļu ministru padomes biroju Latvijā. Iepriekšējā raidījumā stāstījām par šīs neparastās vietas dabu, klimatu, augiem un dzīvniekiem, kas šo skarbo, bet apbrīnojami skaisto vietu izvēlējušies par savu mājvietu. Taču šodien stāstīsim, kāpēc cilvēks savulaik spērs kājus šīs salas un kas mudina cilvēkus tur uzturēties šodien, 21. Gadsimtā. Par polāru pētniekiem, kas dibinājuši tradīciju pētīt šo vidi un startēt no Svalbāras tālākās Ziemeļpola ekspedīcijās, par akmeņogļu racējiem, kuri ragdami dziļi Svalbāras kalnos to pakājais izveidojuši vēl šobaldien zināmas apmetnes, un par mūsdienu salas iedzīvotājiem, kuru vidū netrūkst gan drosmīgu un spēcīgu izdzīvošanas lietpratēju, gan uz globāliem jautājumiem atbildes meklējošu zinātnieku, šodien vairāk tad arī stāstīsim raidījuma gaitā. Domājot par Arktiku, man prātā kaut kā parasti ir nākušas tādas ainavas, kas ir tālu prom, izolētas, varbūt baltas un tiešām nošķirtas no pasaules, un es pat teiktu, ka Svalbāra vismaz manā galvā to stereotipu par arktisko ainavu no vienas puses vietām apstiprināja, no vienas puses pavisam noteikti apgāza. Paula, jautājums tev, kā tev bija tā sajūta, braucot uz Svalbāru, ko tu redzēsi, un vai tev bija tāda īpaša interese par šo salu jau iepriekš?
Par Svalbāru es atzīšos godīgi un tieši solidarizējos ar ļoti daudziem mūsu radio klausītājiem, es zināju diezgan maz. Es zināju, ka tā ir sala kaut kur tālu ziemeļos un ka tur visticamāk nav civilizācija ar šo vārdu, ar ko mēs saprotam mūsu dzīvi šeit Eiropā. Taču patiesībā vienīgais fakts, ko es patiešām zināju par Svalbāru, bija tas, ka tur interesantas attiecības savā starpā ir dibinājušas divas, manuprāt, diezgan grūti kopā savietojumas nācijas, Norvēģi un Krievi. Ja Longjērbieni, kas ir lielākā pilsēta Svalbārā, kā esam minējuši, var uzskatīt par Norvēģu pilsētu, tad Piramīdu un Barentsburgu var dēvēt par tādām Krievu-Ukraiņu pilsētām. Un tas bija patiešām vienīgais, ko es zināju pirms tam, ka uz salas ir tādas padomju laika pilsētas, kurās savulaik ir bijušas Krievu kopienas, un ka šīs ietekmes uz salas dala kā Norvēģi, tā Krievi.
Jā, ģeopolitiskā situācija šeit ir ļoti interesanta, un jau no pirmsākumiem pat jāteic, varbūt tieši tāpēc ir vērts nedaudz ielūkoties arī šīs neparastās salas vēsturē, un tajā, kā tad cilvēki šeit vispār dzīvojas pirms vairākiem gadsimtiem. Kā jau bieži tas notiek, arī Svalbāra bija vieta, kur cilvēks atklāja pavisam nejauši. Tā kā atklājuma laiks bija 16. Gadsimts un viena no atklājai tautām bija holandieši, tad nav pārsteigums, ka tieši holandietis Vilems Barents bija tas, kurš pirmais sasniedz šīs nomaļās salas krastus. Nīderlande tolaik bija spēcīga, plaukstoša ekonomika ar attīstītu kuģu būvi un ievērojumu kuģotāju pieredzi, un nelielajai, bet Eiropā spēcīgai valstī bija liels ambīcijas attiecībā pret jaunu teritoriju atklāšanu un iekarošanu. Tā kā Spānija un Portugāla attīstīja jaunus ceļus uz dienvidiem un austrumiem, nīderlandiešiem bija jāmeklē citi virzieni, un tas, protams, bija ziemeļu virziens. 1596. gada jūnijā Barents vadītais kuģis uzgāja teritoriju, kuru gar krastu braukdam viņi nodēvē par neko vairāk kā tikai kalnus ar spicām virsotnēm, kā jau nojaušams, tad te varētu būt stāsts par Špicbergenas nosaukumu. Gadu vēlāk, kad Barents ziemu pārlaizdams Novajā Zemļā gāja bojā, nīderlandieši turpināja aizsākt to ceļu uz tāliem ziemeļiem, un pirmo reizi cilvēks vēsturē pārziemoja tik augstos platuma grādos, 76 grādu uz ziemeļiem. Tas, protams, deva pārliecību jauniem piedzīvojumu meklētājiem doties uz šo neparasto vietu, un tā aizsākās salas apdzīvošana. Galvenā motivācija 17. un 18. Gadsimtā doties uz tik ekstrēmu un skarbu vidi bija vaļu medības, kā arī pēc vaļiem uzsāka spēcīgas sacensības 17. Gadsimtā, kad salā parādījās nīderlandiešu, krievu, angļu, franču un citu tautu vaļu mednieki, un situācija kļuva ļoti saspīlēta. 17. Gadsimta beigās salā bija nogādāti 200 līdz 300 kuģi ar 10 tūkstošiem vaļu mednieku, kuri jādzīst ar visai nežēlīgu metodu, šos dzīvniekus arī nogalināja. Vaļus aiz astes izvilka krastā un tur tos sadalīja gabalos, piebildīšu, ka mūsdienās vaļu medības nav beigušās, vēl joprojām Norvēģi un Islandieši šim medīšos lielos jūras zīdītājus nik pa laikam izpelnās pārējās pasaules sabiedrības nosodījumu par šīs prakses pielietošanu mūsdienās.
Jā, taču tolaik tas noteikti nebija nekas nosodīts. Drīzāk 17. un 18. Gadsimtā vaļu mednieki tika uzskatīti par drosminiekiem un varoņiem, taču, ja runājam par medībām, tad te interesants ir stāsts par krievu kopienu salā. 17. un 18. Gadsimtā salā ieradās pomori, krievu kopiena, kas cēlusies no Novgorodas, Baltās jūras krastiem, tātad Krievijas ziemeļrietumiem. Viņi bija pieredzējuši mednieki un 18. Gadsimta nogalē šajā salā pārziemoja jau 100 līdz 150 pomoru, kas priekš tā laika resursiem un apstākļiem un pieejamajiem materiāliem, protams, ir ievērojams skaits. Atšķirībā no pārējām Eiropas tautām, kas pamatīgi samazināja jūras dzīvnieku populācijas, pomoru medības bija visai saprātīgas. Viņi mainīja atrašanās vietas sezonās, medīja ziemeļbriežus, polārlaps, roņus, valzirgus un polārlāčus. Pomori izveidoja ciešu kopienu salā, piekopa vecticību un arī šodien par pomoriem un viņu dzīvi var iepazīties krievu raktuvi pilsētā Barentsburgā, kur pomoriem veltīts arī īpašs muzejs. Par krievu lomu salā noteikti vēl stāstīsim, taču ar laiku medības mazinājās un nāca 18. 19. Gadsimts, industriālais un zinātnes laikmets, kas šai teritorijai piešķīra jau citu, manuprāt, simpātiskāku vizītkarti.
Jā, nu, protams, ka tā darbojoties mednieki lieliski pārzināja šo teritoriju, taču tikai vēlākos gadsimtos vispār parādījās pirmie topogrāfiskie materiāli par šo vietu, un tur sevi pieteica krievu, franču, holandiešu un britu zinātnieki. Taču par polāro izpēti vislabāk varam runāt, protams, ka 19. Gadsimta otrajā pusē saistībā ar polārajām ekspedīcijām, kas notika tieši Svalbārām. 1897. Gadā Svalbāra tika izmantota kā starta punkts pirmajai Ziemeļpola ekspedīcijai. To īstenoja zviedru zinātnieks Salomons Augusts Andrē, kurš ūdeņraža balonā vēlējās sasniegt Ziemeļpolu. Diemžēl ekspedīcija bija neveiksmīga, balons nespēja saglabāt lidojuma augstumu un ekspedīcijas dalībnieki neplānot nolaidās uz dreifējošā ledus. Visticamāk, viņi gāja bojā sala un bada dēļ, taču pirmais ekspedīcijas mēģinājums bija noticis, un šis notikums uz brīdi paralizēja tālāk ekspedīciju plānus, jo mediju rietumu pasaulē apvīja notikumu ar urbāniem mītiem par vietējiem arktikas ļaudīm, kas ēd cilvēkus un citiem stāstiem, taču tas neaturēja drosmīgo un ambiciozo norvēģu polārpētnieku Roaldu Amundsenu. 1926. Gadā Amundsens kopā ar itāļu aviācijas inženieru Umberto Nobili un 15 komandas biedriem šķērsoja Ziemeļpolu pirmo reizi cilvēces vēsturē, izmantojot gaisa kuģi Norgi. Ar to arī tika pieteikta jaunas zinātnes attīstība, polārpētniecība, kas arī šodien par savām mājām ir izvēlējušies Svalbāru. Šodien par polārās izpētes galvaspilsētu un arī vistālāk uz ziemeļiem apdzīvoto vietu pasaulē sauc Ņū Alesundu, kas ir zinātnieku apmetne Svalbārā.
Jā, taču 20. Gadsimts ir interesants ne tikai polārās izpētes kontekstā, bet, protams, arī saistībā ar akmeņogliem. Akmeņoglis raka un izmantoja mednieki jau iepriekš, taču industriāla akmeņogļu ieguve salā sākās tikai ap 1907. Gadu. Johns Monroe Longyears, tātad pazīstams vārds jau varbūt, tur dibināja pirmo akmeņogļu ieguves kompāniju un izveido arī pilsētu, kas mūsdienās zinām kā Longyearbyene, lielākā pilsēta Svalbārā. Lai arī Svalbārā ir atrodami arī citi izrakteņi, piemēram marmors, akmeņoglis laika gaitā kļuva par vienīgo ekonomiski izdevīgo izrakteni un tā ieguves rezultātā tika dibinātas vairākas pilsētas. Longyearbyenē saimniekoja Norvēģi, zviedri dibināja Svejagruva un Piramīden pilsētu, bet nīderlandieši saimniekoja Barentsburgā. Par akmeņogliem gan mēs tūliņi turpināsim stāstu, jo tas patiešām ir ļoti interesants Svalbārā, taču nedaudz par 20. Gadsimta vēsturi. Svalbāra ir izolēta sala no pārējās pasaules un tomēr otrā pasaules kara ķetnes sasniedz arī vientuļo Svalbāru. Vācija cīņā pret Krievijas un Britu spēku aliansi bombardēja mazās Svalbāras pilsētas un tomēr augstā kara laikā teritorija palika Padomju Savienības un Norvēģijas pāraudzībā. Katra no valstīm salā izveidoja pilnīgi neatkarīgas kopienas ar neatkarīgu infrastruktūru un valstu starpā pavisam noteikti valdīja liela spriedze. Kad Norvēģija pēc otrā pasaules kara pievienojās NATO, Padomju Savienība iebilda, ka Svalbāra nevar būt NATO teritorija, bet tā kā pēc Svalbāras līguma atbildīgā valsts par šo salu tomēr bija Norvēģija, Padomju Savienībai bija jāpaliek malā ar mazu teikšanu. Situācija starp abām kopienām normalizējās 70. Gados, kad sala pamazām pārvērtās par kopienu, nevis par uzņēmumu kopmītnēm, un 1975. Gadā salā arī beidzot jau tika izveidota, manuprāt, ļoti svarīga lieta, lai kādu vietu varētu saukt par apdzīvotu un kādu vietu varētu dēvēt par pielāgotu cilvēkam un turismam, tā tad lidosta, kas nodrošināja pasažieru reisus uz Svalbāru un līdz ar to padarīja to pieejamu aizvien vairāk cilvēkiem. Salā bieži viesojoties zinātniekiem un turistiem tā kļuva par mūsdienīgu daudzu nacionalitāšu kopienu. Aptuveni 40 tautības tur dzīvo šodien un izveidotā infrastruktūra nodrošina galvenās pilsētas ar visu nepieciešamo. Tur ir ceļš, siltums, elektrība, transports, preču piegāde, izglītība, produkti un viss, kas vajadzīgs dzīvei mūsdienīgā pilsētā.
Jā, tu saki pilsētā, es laikam teiktu, ka Lungierbiena šobrīd vairāk varētu tikt uzskatīt par tādu mazu mūsdienīgu ciematiņu, nu labi, varbūt mazu pilsētiņu, tur ir tiešām viss, veikals, universitāte, bērnudārša skola, sporta centrs un dažādi servisi, kas nepieciešami dzīvei pilsētā. Tā, piemēram, dažādi ārsti, un galvenais tas, ka viss ir tevi vienkopus un tiešām ļoti tuvu cits citam. Arī bāri un pat vietējais alusbrūzis ir radīts, lai Svalbāras iedzīvotājiem būtu pieejams kāds stiprāks vietējais dzēriens, bet par alusbrūzi vairāk mēs šodien stāstīsim stundas otrajā pusē. Tagad un pievēršamies raktuvi strādniekiem, kuri Svalbārā ne tikai izveidoja savu kopienu, bet arī visai cieši ir saistīti ar pasaulē lielāko augu sēklu banku. Svalbāras būtiskākais resurss ilgus gadus ir bijušas akmeņoglis, derīgais izraktenis, kuru gan mūsdienās izmantot sāk arvien retāk tā radīto izmešu un vidus piesārņojumu dēļ, taču 20. Gadsimta sākumā tas bija burkāns, kas lika biznesa cilvēkiem raudzīties uz salu kā peļņa savot. Praizgājušo dienu aktīvajiem raktuju darbiem Svalbārā vēl joprojām liecina koka sastatnes kalnu pakājais, kas saulē kausos pārvadājušas akmeņoglis, taču šobrīd raktuju darbi salā ir mazinājušies. Raktuves ar nosaukumu Seven šobrīd apgādā pilsētu ar enerģiju, kā arī gada laikā eksportē ap 100 tūkstošiem tonu akmeņogļu uz Dāniju, betona ražošanai un arī Vācija autoindustrijai metāla ražošanai. Vairums no pārējām raktuvēm ir slēgtas dažādu iemeslu dēļ, taču mums bija iespēja paviesoties vienā no kādreizējām raktuvēm, raktuves numur 3, Svalbārā, kas pārstāja darboties 1996. Gadā, kad raktuvēs beidzās akmeņogļu krājumi.
Šīs raktuves 25 pastāvēšanas gadu laikā saražoja 3,7 miljonus tonu. Vairāk par to stāsta mūsu gide Ragnhilde Utni.
Šajās raktuvēs strādāja 140 cilvēku. Darbs noritēja cauru diennakti un raktuvju strādnieki strādāja 3 maiņās – racēji, urbēji un tie, kas strādāja ar domkratiem. Pēdējās maiņas uzdevums bija ar speciāliem domkratiem noturēt kalna griestus no iebrukšanas, jo brīdī, kad akmiņoglis tiek izraktas no kalna, tas var iegrūt. Tas, protams, nav droši atrasties vairākus kilometrus kalna dzīlēs, zinot, ka kalns var sabrukt. Lai strādātu šajās raktuvēs, bija jābūt 18 līdz 30 gadus vecam, bet varēja uzsākt darbu arī 25 gadu vecumā un strādāt nedaudz ilgāk. Šis vecuma ierobežojums bija aktuāls tāpēc, ka šīs ir zemās raktuves. Akmeņogļu slānis šeit ir 60 līdz 80 cm mazs, kas nozīmē to, ka strādniekiem visu dienu bija jāatrodas guļus stāvoklī, lai raktu šīs ogles. Tas, protams, bija ļoti vecmodīgs veids, kā strādāt šeit. Šīs bija lielas raktuves, tās šķērso 4,5 km garš tunelis, no kura var iznākt otra pus kalna, un šobrīd tās ir ļoti drošas. Tunelis nodrošina svaiga gaisa padevi, bet kolēģi no 7. Raktuvēm ir nostiprinājuši griestus.
That's why it's completely safe to go down the mine because there's fresh air coming from both sides and we've had some mine workers from mine number 7 who support the mountain ceiling further down. So the first shift was the cutting shift.
Pirmās maiņas uzdevums bija izrakt pirmo eju ceļā pie akmeņogļu slāņa, to parasti darīja ar ko līdzīgu motorzāģiem. Pirmais slānis parasti ir bijis kontaktā ar skābekli un to ir viegli uzārdīt. Pēc tam nāk urbēji, viņi izurba caurumus klints sienā un ievietoja tajos sprākstvielas un spridzināja, lai tuvotos tālākiem ogļu slāņiem. Tad nāca otrā maiņa. Viņu uzdevums bija savākt akmeņoglis lokomotīvēs un nogādāt uz transporta joslu, kas tālāk nonāk ostā. Trešā maiņa ir stiprinātāji, tie, kas strādā ar domkratiem. Viņi izmanto šos domkratus, lai pasargātu kalnu no iebrukšanas. Domkrati bija smagi, tos vajadzēja daudz, lai nostiprinātu griestus, tāpēc nav brīnums, ka strādniekiem bija jābūt jauniem, lai šeit strādātu. Pārvietojoties tālāk kalna dzīlēs, stiprinātāji pārvietoja domkratus un ļāva kalnam aiz tiem iebrukt, burtiski pamokot malā. Šī maiņa bija uztrenējusi ausi uz kalnu skaņām. Viņi visai precīzi varēja pateikt pēc skaņas, kur kalns tūliņ iebruks un paspēt izvairīties. Tas viss bija jādara tādēļ, ka šie domkrati bija ļoti dārgi un tos nedrīkstēja atstāt. Tie vienmēr bija jānes uz priekšu dziļāk kalnā.
The reason why they had to do this is because these jacks are quite expensive. They could not let 500 jacks per shift just stay behind, so they always had to take them with them.
Tālūk stāstīja mūsu gide Ragnhilde Utne. Jā, no loģisks jautājums ir, kas arī mums radās šajās raktuvēs esot, kā cilvēki te strādāja, jo skaidrs, ka darbs bija ārkārtīgi grūts.
Raktuvēs trīs, kurās viesājāmies mēs pēdējos darbības gados, bojā bija gājuši 8 cilvēki, bet apmēram 100 gāja bojā pēdējā gadsimta laikā. Tas ir ļoti bīstams un grūts darbs. Visbiežāk nāves cēlons bija iegruvumi, jo domkrati nebija ļoti droši. Mūsdienās tā vietā izmanto vieglāk pārnēsājams hidrauliskos domkratus, kā arī pie vainas bija sprādzieni, piemēram, metānam atbrīvojoties no kalna sienām. Patiesībā raktuvēs strādājot bija jāielpo viss, ko vien varam un nevaram iedomāties. Sērs, metāna gāze, oglekļa gāzes. Mūsdienās tiek izmantot īpaši radītāji, lai noteiktu skābekļu un citu gāzu līmeni kalnā, taču ilgu laiku tādu nebija. Un te ir īstais laiks runāt par raktuvju strādnieku apģērbu. Katram strādniekam pie kombinzona bija jāvelk josta, un pie jostas bija piestiprināta glābšanas maska, galvas lampa un baterijas. Glābšanas maskā var uzturēties stundu, taču neviens to negribēja, jo elpošanas padeve kļuva ārkārtīgi karsta, sasniedzot ap 60 grādu, un tādos apstākļos, protams, ka ir grūti elpot. Šīs maskas nedod tīru skābekli, bet tās vienkārši attīra gaisu no oglekļa monoksīda un oglekļa dioksīda. Tāpat katram strādniekam kabatā bija evakuēšanās plāns, ja viņam vajadzēja skābekli, bija jāmeklē sava atrašanās vieta kartē un jāmeklē arī, protams, tuvākais skābekļa balons.
Jā, un kā mums stāstīja gidi, nevienmēr, protams, raktuvju strādnieki šīs maskas un visu pārējo aprīkojumu lietoja, jo tajā brīdī, kad tev ir jātupstās uz ceļiem un jāatrodas ļoti šaurās šahtās, protams, ka tas viss traucē un ir liekas. Dzīves bija ļoti skarba raktuvēs, un patiesībā arī tev jautājums ir par uzņēmumu atbildību, jo sākotnēji uzņēmumi maksāja ogļu račiem par apjomu, nevis stundām, kas pavadīts, un tās bija iemesls vienam otram traģiskam notikumam šajās raktuvēs, kurās mēs viesojāmies. Lai pēc iespējas vairāk nopelnītu, strādnieki par katru cenu centās dabūt vairāk akmeņogļu, kā rezultātā steigas un neuzmanības dēļ, kāds strādnieks reiz bija atstājis dinamītu uzlikt uz akmeņogļu kravas, un, kad to pārbēra no lokomotīvas kravas kausos, tad bija milzīgs sprādziens, kas nodedzināja lielāko daļu raktuvju ārējās būves. Daudzi gāja bojā, un kopš tā brīža uzņēmumi mainīja savu politiku un raktuvē sāka maksāt par stundām, nevis apjomiem. Bet arī pat tad raktuvēs bija elīgi karsts, kam stāstīja, gaisa bija sasmacis un putekļains, tika ielpots lērums putekļu un tās, protams, kopā ar intensīvu smēķēšanu, ko raktuvju darbinieki, protams, darīja, noveda pie ievērojamām plaušu problēmām. Tāpat darbs bija arī smags fiziski. Viens šāds damkrats, kas bija jācelā kalna griestu stiprināšanai, svēra aptuveni 50 līdz 80 kg. Un tāda vienā maiņā bija jācelā un jānostiprina pat ap 500. Akmeņogļu rakšana arī nebija vienkārša. 7 stundu laikā tika sakrauta 7 līdz 8 tonnas ogļu. Tas ir necilvēcīgs darbs un var likt domāt, no kurš vispār būtu gatavs kaut ko tādu darīt un kādam šim cilvēkam ir jāizskatās. Visticamāk, daudziem šķiet, ka strādnieki bija ļoti muskuļaini un ārkārtīgi lieli, taču tā nebūtu nebija. Viņi bija ļoti spēcīgi, protams, bet viņi arī bija diezgan smalkas miesas būs. Un interesanti, ka pēc jau tā smagās fiziski maiņas raktuvēs viņiem bija jāvingro un jātrenēs arī atpūtas brīžos, lai izvairītos no dažādām muskuļu traumām. Strādnieki bija arī viltīgi, viņi citos veidos centās pasargāt sevi no ciešanām, ērtības labad, piemēram, izveidoja ceļu sargas. Darba devējs tādus nenodrošināja, tā tolaik par darba apģērbu nevaram runāt, tāpēc strādnieki tos radīja paši, piemēram, no konvejera joslas materiāla, kurā ietina vilnas audumu. Tā kā 12 stundu maiņa bija jāpavada tupus, tas bija vienīgais variants, kā pārvietoties daudzmas saudzējot ceļus. Protams, nerunāsim par muguru, kas tika pamatīgi bojāta tiem raktuju strādniekiem, kuri akmeņogles raka noliekušies, pakarinot skābekļu balonus sev uz kakla. Šajās raktuvēs, kurās mēs bijām, strādnieki gulēja uz vēdra vai sāna, līdz ar to mugura netika tik ļoti traumēta un, kā minēja gidi, saulē pēc tā es varēju noteikt, no kurām raktuvēm tad nāk šis konkrētais strādnieks, tur, kur tu esi noliecies vai tur, kur tu esi nogulies.
Nu, skatoties tajā šaurajā šaktās, kur viņi gulēja, man vienalga liekas pārsteidzoši, ka cilvēki tiešām varēja strādāt. Liela daļa neizturēja smago darbu, protams, taču, ja tu esi ieradies salā rudenī, tad līdz pat maijam prom doties nemaz nevarēja, jo tolaik raktuvju strādnieks pārvadāja tikai ar kuģiem. Ziemā, ja šie fjordi sasala vai tas ūdens bija pavisam Mēsels, tad patiesībā tur nemaz nebija ne mazākās iespējas no vietas aizkļūt. Bet bija strādnieki, kuriem šis darbs patika, un interesanti, ka raktuves veidoja ļoti ciešas draudzības vīru starpā. Galu galā ikdiena šajās raktuves bija jāriskē ar dzīvību, un tādos brīžos draugu plecs, protams, ka ir izšķiroši. Cilvēki arī prata saglabāt humoru izjūtu grūtajos apstākļos, un viens raktuves strādnieks reiz esot pat sūtījis vēstuli uz mājām, sakot, ka es mīlu šo darbu, jo visu dienu varu gulēt.
Gribētu redzēt šo cilvēku.
Tā ir attieksme pret dzīvi un darbu, laikam.
Jā, nu īpaša loma šajās raktuvēs bija arī sievietēm, jo saprotams, ka to bija krietni mazāk nekā vīrieši šeit, un raktuves vispār kopumā ir vairāk uzskatāmas par tādu angliski dēvējot man's land, jeb vīriešu vietu. Vīrieši arī, nu, strādnieki arī nebija pārāk priecīgi par faktu, ka tur nāk darboties sievietes, bet, nu, kā jau visās jomās dzīvē, laika gaitā tas notiek arī sievietes nokļuva raktuvēs. Kad tas tā notika, viņas tika īpaši uzpasētas, gīda mums rādīja vagonus, kuros pārvedātas ogļraces, un tie bija nokrāsoti košās krāsās ar mīlīgiem zīmējumiem un pat nodēvētas viņu vārdos, un tādējādi raktuvi vīri centās izrādīt savas jaukās manieres dāmām šajā skarbajā vidē. Īpaša loma bijusi kādai kundzei, kas izaudzināja visai nolaidīgos strādniekus higiēnas jautājumos, jo nokārtoties raktuvēs puiši bija paraduši, kura pagadās, un tad varam iedomāties to smaku, kas tur laika gaitā sakrājās. Un arī valoda bija visai rupja šiem strādniekiem. Katram instrumentam bija sieviešu vai vīriešu ģenitāliju nosaukumi. Es pieļauju, ka tas padarīja strādnieku dzīvi diezgan jautru.
Jā, tāpēc, laikam, arī daudziem patika varbūt strādāt raktuvēs, viņam likās ļoti jautra laika pavadīšana. Bet, ja runājam par pašām akmeņoglēm, domājams, ka daudziem līdz galam nav nemaz skaidrs, kā tās veidojušās un kas īsti ir akmeņoglis. Un te ir interesants stāsts. Akmeņoglis veidojas miljoniem gadu laikā, kad mirušo augu masa tiek saspiest un pamazām laika gaitā formējas par akmeņogliem. Lai izveidotos viens metrs akmeņogļu, nepieciešami 12 metri atmirušas augsnes sastāvdaļu, un te ir loģisks jautājums, kur gan Svalbārā var dabūt 12 metrus mirušas vegetācijas. Izrādās, ka sensenā pagātnē Svalbāra atradās tūp ekvatoru, kur to apdzīvoja ne tikai bagātīgi augi, bet arī dzīvnieki.
Jā, mums diemžēl neizdevās noķert uz interviju vienu pētnieku, kurš tolaik viesojās tieši Longjērbīnā. Viņš ir pētnieks no SLO, un viņš un viņa studenti tuvējos Longjērbīnas kalnos ir atraduši pliozauru, milzīgu jūras dinozauru, kas dzīvoja šajā teritorijā pirms 147 miljoniem gadu. Tas liekas neticami, taču fakts, Svalbāra nevienmēr ir bijusi arktiskā sniega valstība, sensenā pagātnē tā bija tāda tropiska teritorija un gozējās ekvatoru saulītē.
Jā, un interesanti, ka arī joprojām tur ir miljoniem gadu tādi veci laikmeta liecinieki, proti akmeņogļi tāds slānītis, kas pārvērtīsies par dimantiem, ja vien, protams, tās netiks izraktas pavisam šobrīd.
Te īs fragments no mūsu sarunas ar mūsu gidi Ragnhildu Utni raktuvēs par akmeņogliem Svalbārā nākotnē.
The amount of coal they extracted in one year here, they could actually extract during one month in Svalbārā.
Tas apjoms, ko šeit ieguva gada laikā, ir tas apjoms, ko mūsdienu metodēm iegūst pārējās raktuvēs mēneša laikā. Tie ir kādi 10 gadi, kas atlikuši, lai vēl iegūtu akmeņoglis, un Špicbergenas akmeņogļa kompānija pēc 7. raktuvēm vairāk akmeņoglis šeit neraks. Tas nozīmē, ka salas iedzīvotājiem būs jādomā jauni veidi, kā apgādāt sevi ar elektrību, jo līdz šim 25% no 7. raktuves ieguvēm ir izmantotas pilsētas apkurei un elektrībai. Šis jautājums te ir dienas kārtībā.
Jā, mūsdienās darbs raktuvēs ir mazinājies, un tomēr ir divas pilsētas, ko šajā sakarā es gribētu piesaukt. Viena ir Barentsburga, pilsēta, kuru radīja holandieši, tur šobrīd dzīvo krievu kopiena, un tā ir visai aktīva, lai arī ļoti, ļoti maza. Kā arī piramīda, ja pamestā pilsēta, to 20. Gadsimta sākumā no zviedriem atpirka krievi, vēloties nostiprināt savas politiskās un ekonomiskās pozīcijas salā. Te vēl joprojām ir padomju laiku Ļeņina piemineklis, un nekas neliecina, ka būtu mainījušies gadsimti, režīmi, gada laiki, bet šī pilsēta ir īpaša, jo te savulaik bija diezgan liela krievu un ukraiņu kopiena. Uz piramīdu pēc pamatīgas atlases kontinenta atbrauca spēcīgākie kandidāti, ap 1000 cilvēku kopumā, kuri strādāja raktuvēs, veidoja ģimenes, kopā atpūtās līdz traģiskā avio katastrofā, vedot strādniekus uz Svalbāru, bojā gāja 140 cilvēku, kas satrieca mazo kopienu un kļuva arī par lielāko avio katastrofu Norvēģijas vēsturē. Tāpēc 1998. 1998. gadā pēkšņi tika pārtraukta Arctic oguļa uzņēmuma darbības Svalbārā un kopiena izvācās. Pēc nostāstiem šī pilsēta ir pamesta it kā steigā, atstātas daudzas personiskās cilvēku mantas, un par to var pārliecināties dāņu grupas Efterklang veidotajā filmā par šo neparasto ciematu, ko dažas nedēļas atpakaļ arī rādīja Rīgā. Ņemot vērā arktiskos apstākļus, augstumu un mitruma līmeni, tā perfekto kombināciju, šīs ēkas te varētu saglabāties visai ilgi.
Bet ar to arī noslēdzas Svalbāras kā akmeņogļu iegūs vietas tēls, pie tā pavisam nedaudz atgriezīsimies vēl arī raidījumā runājot par Svalbāras gēnu banku. Bet šī raidījuma turpinājumā uzzināsim, kā Svalbāra kļuvus par modernu apmetni, kā šeit tapusi alus darītāvu un kas var izaugt siltumnīcā tiktu uz Ziemeļpolu.
Zināmais nezināmajā.
Turpinām stāstu par cilvēku dzīvi Svalbārā. Pirms brīža iepazinām polāro ekspedīciju, vaļu mednieku un akmeņogļu racēju dzīvi šajā salā, taču mūsdienās no šīm minētajām nodarbēm visaktīvākā noteikti ir polārā pētniecība. Svalbāra ir mājas Svalbāras universitātē, kurā dienā visu gadu norit pētniecība un lekcijas visās jomās, kas saistītas ar planētas ziemeļu izpēti. Taču zinātniekiem, pētniekiem, raktuvju strādniekiem, gidiem un visiem citiem cilvēkiem šajā salā ir kas kopīgs, viņiem visiem gribas ēst. Tā ir neliela problēma šeit. Pirmkārt, ēdiens ir ļoti dārgs, jo dārgi ir produktu transportēšana no kontinenta, un otrkārt, tas nevienmēr ir tik vienkārši pieejams. Dažkārt, piemēram, vētras dēļ kuģis vai lidmašīna ar pārtiku atlido nedaudz vēlākā plānots, un tad veikalu plauktos vispirms pazūd dārzeņu un augļi. Piena vietā sāk lietot piena pulveru, un iedzīvotāji sāk izmantot arī konservu krājumus. Un, man liekas, arī mēs bijām liecinieces tam, ka kāda krava bija aizkavējusies, jo vairākas dienas dabūjām ēst sāļu omleti un piena vietā lietot piena pulveru. Tomēr lielākoties ēdiens Svalbārā ir pieejams, protams, tāds pats kā visur citur Eiropā, taču vai no tā visa kaut kas ir arī vietēji ražots? Šāds jautājums varētu šķist muļķīgs, ja esam taču Arktikā, taču izrādās nebūtnē. Te patiešām audzē arī dārzeņus.
Jā, mums bija ļoti interesanta un steidzīga tikšanās ar Benjaminu Fidmaru, pavāru no Floridas, kurš strādā Longjerbīnas kafejnīcās un kurš atbraucot uz šo salu un ieraugot produktu cenas līdzīgi, man liekas, kā mēs un daudz citi, nolēma, ka vajag steidzami sākt audzēt pašiem savus dārzeņus. Mēs tikāmies ar Benjaminu ļoti vējainā un slapjā atkušņa dienā un viņa siltumnīcā, vai tādā kā teltī, kuru pamatīgi bija paplūnījis vējš. Teltī kastēs bija pērnā gada augi, komposts un pagaidām viss izskatījās tāds kā vairāk noliktava, nekā siltumnīca. Ziemā te nekas nedarbojas, jo normāla siltumnīcas apkurināšana ir pārāk dārga. Taču iepriekšējā gadā Benjaminam bija divas veiksmīgas ražas un uz vēl labākiem rezultātiem viņš cer šogad.
We got it in May and we got it up in like June, July. So we only had 2 months of growing and 2016.
Šādā konstrukcijā mēs varam audzēt tikai no aprīļa vidus līdz septembra beigām gaišajā sezonā. Bet kolīdz mēs iegūsim biogāzi, mēs varēsim pagarināt šo sezonu. Elektrība mums ir ļoti dārga, tāpēc vajadzīgs lēts enerģijas avots. Tam mēs izmantosim pārtikas atkritumus. Tie kopā ar organiskajiem atkritumiem tiek izmesti jūrā, bet mēs gribētu tos visus savākt un radīt biogāzi, lai varam radīt arī vairāk pārtikas. Biogāzes aparatūrai būtu jābūt šeit līdz ar nākamo kuģi.
How did the idea start? Kā jūs nācāt klajā ar šādu ideju?
I'm from Florida, I'm a chef and I'm a foodie, so I'm very, very serious about food.
Es nāku no Floridas, esmu pavārs, ļoti nopietni attiecos pret ēdienu, un šeit ēdiens ir ļoti dārgs un to ir ļoti grūti iegūt. Viss ir jāieved, salātus, zaļumus, svaigo pārtiku atved ar lidmašīnu pārēju ar kuģiem. Tas viss ir dārgi un, diemžēl, arī nepārāk svaigi, bet es gribu labākās kvalitātes pārtiku. Es gribu svaigu produkciju, tāpēc tā man ir jāizaudzē pašam. Tas viss sākās ar šo manu vēlmi, un tam visam piepulcējās fakts, ka es iepazinu, kāda šeit ir pārtikas atkrituma apsaimniekošana, kā šeit oglis un sapratu, ka noteikti ir jābūt labākam veidam, kā saimniekot. Lai veidotu kompostu, man vajadzētu tārpus, kurus te ievest nebija atļauts. Es dabūju atļauju, un tagad mums ir gan tārpi, gan paipeles, gan svaigi dārziņi un aprits ekonomika vietējiem atkritumiem.
Ko vietējie teica par tavu ideju?
Viņi domāja, ka es esmu traks. No sākuma visi domāja, ka esmu ķerts, bet tagad visiem patīk šī ideja. Šeit ir bijusi neliela agrikultūra 60. Gados Norvēģu pusē un līdz pat 90. Gadiem Krievu pusē. Nav tā, ka nekad nekas nav darīts. Krievi Barentsburgā audzēja paši savu pārtiku. Norvēģiem bija govis, cūkas un vīstas. Tā tomēr ir zeme, tā nav cita planēta. Lauksaimniecība te ir bijusi, bet tas viss vienā brīdī apstājās.
Vai tu šeit darbojies viens?
I have volunteers. Even I'm a volunteer. So we're trying to make it into a business where we can earn.
Man ir brīvprātīgie. Visi te esam brīvprātīgie. Vēlos padarīt šo par biznesu, bet pagaidām tas viss ir brīvprātīgais darbs. Ja tu šeit atvērtu viesnīcu, visi to saprastu. Bet šāds bizness ir kaut kas jauns vietējiem. Tas prasa laiku. Bet aizvien vairāk cilvēku sāk par to interesēties arī no citām līdzīgām teritorijām. Piemēram, Islandes, Grenlandes, daudzām salām citviet pasaulē ir tās pašas problēmas, kas mums ir šeit. Kolīdz mēs spēsim visu realizēt šeit, mēs eksportēsim ideju un palīdzēsim šādas sistēmas izveidot arī citās vietās.
Kas ir jūsu klienti?
Now we serve pretty much all the hotels and restaurants. We also provide to the grocery store.
Šobrīd mēs apkalpojam vietējās kafejnīcas un restorānus, kā arī vietējo pārtikas veikalu.
So what's your best food you can make out of this? Kāds ir vislabākais ēdiens, ko var pagatavot no šiem dārziņiem?
You know, like normally what we produce are the microgreens.
Visvairāk audzējam dīkstus, tos var ātri izaudzēt nedēļas laikā, kad pavāri tos nogriež, lai garnētu ēdienu. Mēs savācam to, kas paliek pāri un kompostējam.
Kāda temperatūra šajā siltumnīcā ir vasarā?
Kamēr vien ir saule, temperatūra te var būt plus 25-30 grādi, jo saule vasarā zenītā ir te visu laiku un tāpēc te tik labi uzkarst.
Pašiem sava pirts šeit.
Jā, noteikti.
Tālūk dzirdējām Benjaminu Vidmaru, pavāru no Floridas, kas vēlas nodrošināt salas iedzīvotājus ar svaigu vietējo produkciju pēc iespējas ilgāku laiku un salā, kurā svaigs veselīgs ēdiens ir tik dārgs un tik grūti pieejams, tā patiešām ir ļoti atbalstām ideja. Vēl jau vairāk tāpēc, ka centieni ir mainīt arī domāšanu par pārtikas atkritumu apsaimniekošanu un enerģijas ieguvi.
Jā, taču ne tikai ēdiens ir ierobežots šajā teritorijā, ierobežota pieeja ir arī alkoholam, un lai cik jocīgi tas neliktos, katram salas iedzīvotājam mūsdienās 21. Gadsimtā ir talons, kurā tiek uzskaitīts, cik kurš ko ir izdzēris, jo, nu, ir ierobežots daudzums alkohola, ko drīkst iegādāties Svalbārā. Turpretim tūristiem alkohola veikalā iegādāties var tikai tad, ja tiek uzrādīta izlidošanas biļete. Es domāju, cik interesanti ar domu, lai tu nedomā šeit sēdēt, palikt un daudz dzert. Tā ir maza, bet svarīga nianse mūsu tālākajam stāstam par kādu drosmīgu cilvēku, kurš panāca izmaiņas Norvēģijas likumdošanā, lai nodrošinātu salu un, nu jau arī vispārējo pasauli ar kvalitīvu un garšīgu vietējo alu.
Kur cilvēks tur alus, tā mēs nospriedām viesojoties uz ziemeļiem vistālākajā alus brūzī, kur tapšana bija šķēršļiem pilna, taču šobrīd ir ļoti veiksmīga. Brūzi izveidoja norvēģis Roberts Johansens, viņš pārcēlās uz Svalbāru 80. gados, kad viņam bija 22 gadi, šobrīd viņam jau ir 59, un viņš ir cilvēks, kura dzīves stāsts ir interesantāks par pašu alu. Roberta dzīves sapnis bija strādāt par pilotu, bet bez jebkādas citas pieredzes pilota darbu viņam neviens neusticētu. Viņš bija uz licenci, bet nebija atradis kāroto darbu un tāpēc pārcēlās uz Svalbāru, kur viņš strādāja par ogļreci. Ar viņu kopā raktuvē strādāt ieradās 10 cilvēku, bet tikai divi no viņiem pēc pusgada patiešām arī palika darbā raktuvēs, kas apliecina mūsu iepriekš stāstīto, ka darbs patiešām bija ārkārtīgi grūts un fiziski grūti panesams vairumam cilvēku. Roberts bija viens no diviem cilvēkiem, kas palika strādāt un darīt to 12 gadus. Iecerēto pilotu darbu tomēr nedabūjis, Roberts nolēma pats radīt iespēju sev darīt sapņu darbu un dibināja uzņēmumu, kas turistiem piedāvāja hidroplānu lidojumus. Paralēli viņš Svalbārā pārdeva hotdogus, izgāja visa veida apmācības, beigās pat iegādājās zemūdeni, ar kuru vizināt turistus.
Jā, Roberts Johansens ļoti mīlēja šo salu, par katru cenu gribēja piedāvāt visas iespējamās arktiskās pieredzes turistiem. Līdz viņam, dzīvojot teju nekurienās Svalbāras plašumos, prātā iešāvās kāda doma. Pēc pieredzes viņš zināja, ka raktuvju strādnieku mīļākais dzēriens, protams, bija alus, bet alu, kā zināms, mīl arī daudzi citi. Viņš mājas apstākļos sāka raudzēt alu, taču tā kā kopš 1928. Gada alkohola ražošana salā bija aizliegta, komerciāli attīstīt šo ideju nebija iespējams. Un ko darīja šis drosmīgais un ambiciozais Roberts? Viņš izdarīja visu, lai mainītu likumu. Vairāk stāsta Roberta kolēģe, alus brūža darbiniece Hida Larsene.
Pēc diviem gadiem mājas apstākļos brūvējot alu, Robertam šķita, ka viņš par alu zina visu un ka viņam ir šķietami iedzimts alus brūvētāja talants, kuru, protams, nedrīkst laist vējā. Tātad jārada sava alus darītava. Viņš devās pie pilsētas domas cilvēkiem, prasīja atļauju, bet to viņam atteica. Tā kā Svalbārā ilgu laiku pārsvarā dzīvoja tikai ogļrači, kuru vidū strauji izplatījās alkoholisms, Norvēģija noteica ar likumu, ka alkoholu šeit ražot nevar, lai spētu tādējādi kontrolēt, kas tiek dzerts. Tajā laikā arī tika ieviesti alkoholu taloni, kuri noteica, ka vīnu un šampanieti var patērēt cik vēlas, bet alum un stiprākiem dzērieniem bija stingrs limits. Tā nu Roberts sazinājās ar ierēdņiem Norvēģijā, prasot izskatīt šo jautājumu. Viņam lika atsūtīt iesniegumu, minēja, ka būs ilgi jāgaida, lai šo jautājumu izskatītu, un apsolīja sazināties ar viņu, kolīdz jautājums par brūzi būs izskatīts. Neviens viņam nezvanīja ne pēc nedēļas, ne divām, tāpēc Roberts zvanīja pats. Katru mēnesi 5,5 gadus viņš zvanīja uz veselības departamentu Norvēģijā, līdz beidzot pēc gandrīz 6 gadiem Norvēģijas valdība nolēma mainīt likumu par alkohola ražošanu Svalbārā. 2014. gada 1. jūlijā viņš saņēma ilgi gaidīto zvanu no departamenta, ka vēstule ir jau ceļā pie viņa un ka brūzis var sākt strādāt no šodienas. Robertam vēstuli atsūtīja arī premjers, norādot, ka priecājas, ka Roberts uzsāk savu alus darīšanu, bet lūdz, lai viņš pārstāja traucēt viņa kolēģus.
Jā, tāds lūk stāsts par Robertu Johansenu un viņa alus brūzi, kurš veiksmīgi darbojas jau 4 gadus un šogad laikā no maza vietēja alus brūža ir kļuvis par absolūtu mediju zvaigzni un interesants ir arī stāsts par to, ka aviokompānija Norwegian Airlines pieprasīja milzīgus alus krājumus un ražotne nespēja to saražot, bija spiest izņemt pat visas alus bundžiņas no Longyearbyen veikaliem un krogiem, lai spētu nodrošināt aviokompānijas pieprasījumu.
Jā, jo nu, tas, protams, ir neapšaubāms skaists PR un reklāmas triks. Nu, tas lielā mērā sasaucas gan ar šo mazo alusdarītavu kultu, kas šobrīd ir aktuāls pasaulē, gan, protams, arī pamatīgi ļauj izvirzīties turismu nozarei salā, jo nosaukums vis tālāk uz ziemeļiem radītais alus, protams, daudziem šķiet ļoti garšīgs. Saprotams, ka vienīgā patiešām vietējā sastāvdaļa no šī alus ir ledā ūdens, bet nu, alus ir svaigs, ražots uz vietas un šķiet, ka pamatīgi enerģija atdeva un pats tas stāsts ap šo alu ir gan ievērojams, lai tomēr pateiktu, jā, šis ir īpašs alus.
Īpašais alus, lai gan tas, laikam, 16% viņi teica, ir tas ūdens, mēs smējāmies, nu tad jau ir 16% lokāls tas produkts, bet, kā jau tu minēji, vairāk stāsti ir par to cilvēku un to viņa stāstu, kas apvīs ap šo alus brūzi, un runājot par vietējiem cilvēkiem, es domāju, ka noteikti raidījuma izskaņā mēs arī varētu bilst dažas vārdus par tiem cilvēkiem, ar kuriem mums sanās, laikam, visvairāk arī runāt dienā, un tie ir turismu gidi, jo bez gidiem tā vienkārši tur staigāt apkārt nedrīkst. Un tas ir nevis tāpēc, ka jūs esat ļoti tādi turistiski noskaņoti salas apmeklētāji. Tā vienkārši ir kārtība. Jau iepriekšējā raidījumā mēs stāstījām par polārlāčiem un dažādām citām dabas lietām, ar kurām ir jārēķinās, proti cilvēki, kur vienmēr ir ar šaujamieroci blakus un zina vislabākos ceļus vai arī bīstamākās vietas, kur labāk savu kāju nespert. Un jā, man liekas, ka sarunā ar gidiem, kas tur kā nu kurš, cik divus, cik piecus, kurš vairāk gadus dzīvo šajā salā nācās pārliecināties, ka viņi tiešām ir tāda izdzīvošanas meistars šķiet. Gatava visām situācijām, iebrūkošam ledum, polārlāču tuvumam, vēl visvisādām atceldētām rokām vispārējo, tā kā alu rakšanai sniegā, jā, es domāju, ka no malas varbūt liekas, ka, nu, turisma gids jau laikam ir darbs, ko, nu, pamācies un dari, bet tur ir kārtīgas apmācības un es domāju arī kārtīgi iekšējā sagatavotība, lai vispār varētu ko tādu darīt.
Jā, tieši tā, jo es arī iedomājos, ka turisti šeit Eiropā un turisti Arktikā tomēr atšķirās. Ja bieži vien cilvēks pat īsti nesaprot, uz ko viņš brauc. Ja lielākā daļa, ko mēs redzējām, bija adekvāti saģērbušies, bet tomēr arī redzējām pa vienam otram plāno zābaciņos un
ādas cimdiņos,
atbraucot, un tad bija interesanti, ka gids Vladimirs dienā, kad mēs gribējām doties pāri aizsalušiem fjordu līcim, no sākuma pateica: "Lūdzu, ziņojiet, ja jums paliek augsti, pirms jums paliek augsti." Tātad viņš ir sagatavots. jāņem līdzi ir viss nepieciešamais šādiem turistiem, kuri ir izdomājuši Arktikā būt džinsu biksēs un ādas cimdiņos.
Lai gan nu, mūsu vidū nebija nevienas vienkāršās džinsu biksēs un ādas cimdos, bet arī to viņš teica, ka sākumā var likties, ka vēl tik traki nav ar to augstumu vai es jau vēl pacietīšos, bet mēs neaprēķinām ļoti bieži to laiku, varbūt tev jāatnāk atpakaļ, un tad pēkšņi vējš ir tieši sejā, kas ir ļoti, nu, ļoti manāms Arktikā, tas vējš tiešām izmaina situāciju nepajokam, jo tu uzsāc gājienu, liekas, ai, cik ir patīkam, nu jā, ir labi, mazliet augsts, bet tad, kad tu pagriezies pretējā virzienā, un tas viss tiešām ļoti spēcīgi pūš sejā, un tu saproti, ka, nu jā, ja būtu vēl kādu stundu jāiet, tad būtu diezgan pagrūti, un tad ir visi kāju roku sildītāji tiek likti lietā, tad īpašas sierīces un pulveri, kuras ieliekā zābakos un cimdos.
Viss nav tie pašas izmēģinājumi.
Sejas maskas un bez patiesībā arī aizsarga brillēm brīžiem diezgan pagrūti gāja.
Jā, un kas ir arī svarīgi, ir, protams, arī tūris, kas nodrošina nakts palikšanu Arktikā polārajā naktī, un tad arī mums gids stāstīja, kā pieņemsim telts, netiek izņemta un vienkārši izpurināta tā, kā mēs to daram, kad mēs...
Jo viņi var arī aizpurināt.
Viņi ir jāpiestiprina pie karabīnas, jo citādāk, ja telts aiziet pa gaisu, tad vienīgais veids, kā pārnakšņot dzīvam. Arktikas naktī ir roko tālu un ticiet man pēc 12 stundu gājiena. Augstumā esot izbadējušiem un nogurušiem rakt alu nav patīkamākais scenārijs. Bet arī vēl viens sīkums, bet fakts lielākā dēļ cilvēku pārvietojas ar sniega motocikliem. Un arī tad, kad mēs braucām, es aizdomājos, ka mēs jau īsti nezinām, pa kurien mēs braucam, kas mums ir apakšā, vai tur ir ledus, vai tur ir kaut kāda upītājas salus, vai cik bies plāns ir šis ledus, vai es drīkstu braukt pa labi vai pa kreisi, vai tie paši akmeņi, jā, pietiek, nu tā tomēr ir kliņšaina sala, pietiek uzbraukt uz šī akmeņa, un tu vari salaust ļoti dārga transporta līdzekļa slieci, un tādā ziņā paldies, ka viņi spēja sadanīt pat cilvēkus, kuri bremzē ar kāju līkumus.
Gidiem paldies, jā.
Jā, gidiem paldies, jo viņi tiešām parūpējās gan par tehniku, gan arī par to, lai mēs visi varētu aizbraukt laimīgi.
Jā, teica par tiem akmeņiem un klintīm, un, protams, ka sabojāt tādu sniega motociklu Svalbārā varētu būt ļoti ekonomiski neizdevīgi un diezgan padārgs pasākums. Es nemaz nerunāju par to, ka avārijas notiek un cilvēki lauž rokas kājas un vispārējo, bet man tas pārsteidzošākais bija tas, ka tāds pieredzējis gids var pateikt, redzi, tur ainavā, tur mazliet mainās sniega baltums kaut kādā brīdī, es domāju, savu mūžu neieraudzītu atšķirību. Šak, tas ir tas saucamais sniega tilts, tātad tas nozīmē, ka, ja tu tam pārējai pārbrauc pāri, tu iekrīti tukšumā, jo tas ir tikai kaut kāda salīdzinoša plāna sniega kārta, kas to sēdz un apakšā ir alu labirinti. Un alas, kā mēs arī pārliecinājāmies, bija dziļas, labirintainas, un jau uz brīdi tajās izslēdz gaismas tur nu, izdzīvot un atrast izēju diezgan neiespējami. Ja vēl tas notiek tādā puspavasarī, tad, kad tur sākas kušana, tad tas ir pavisam bīstams pasākums, jo tur tas patiešām ir ūdens izgraustas upes, kas veidojas ledājā iekšā un tās ik pa laikam neprognozējami var krist, veidot pilnīgi citas ceļus. Tā kā, es domāju, Svalbāra ir vieta, kur pārliecināties, ka ar dabu tur nespēlē, ne paslēpes, ne arī lieka derības. Nākamajā un noslēdzošajā Svalbāras raidījumā, nākam ceturtdien, 29. martā, mēs pievērsīsimies Svalbāras lomai globālā kontekstā klimata pārmaiņām, kuras Svalbārā var manīt jo īpaši labi. Un to var just arī pasaulē lielākajā gēnu bankā, kur nevelta devē par NOASA šķirstu. Mūsu piedzīvojumu stāstus varat lasīt portālā. LSMLV, Latvijas Radio 1 mājaslapā un, protams, arī mūsu sociālajos tīklos, Twitterī un Facebookā. Šo raidījumu sagatavojām mēs, tātad Sandra Kropa, Paula Gulbinska un Ģirds Biškurs parūpējās par mūziku šajā stundā. Protams, kā piebildīšu, ka šis Svalbāras ceļojums un šis raidījums ir tapis sadarbībā ar Zemeļu ministru padomes biroju Latvijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, lai jums jauka diena!